อายุวโนสุขังพลังนะเอาละขอใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้รู้พระพุทธดำรัสที่ตรัสการบำเพ็ญสมณธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อละชั่วทำดีทำใจให้ใสด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมถ้าโยมก็เบื้องต้นก็ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถ้าว่าจิตสูงขึ้นที่พระหรือนักบวชท่านตั้งใจจะปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกก็ศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงคุณธรรมที่สูงในระดับนี้ก็จะเข้าถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาแล้วเข้าถึงคุณธรรมมีธรรมโคตรภูโสดาพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์แม้ถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่กล่าวรวบยอดรวมสรุปซึ่งพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสสอนหลักธรรมซึ่งเราทราบกันและหลวงป๋าก็ได้ยกมาอ้างในเบื้องต้นให้ทราบว่านี่แหละเราตั้งใจปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและส่วนพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากิจของพระภิกษุมีสองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระแล้วในส่วนของวิปัสสนาธุระนั้นภิกษุต้องปฏิบัติไตรสิกขาเป็นหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตัวเพราะตนเองขอบวชเข้ามาก็ตั้งใจแสดงเจตนาว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะตัจจิกรณัตถายะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติไตรสิกขาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคุณธรรมนี้จะเข้าถึงก็โดยการปฏิบัติตามทางสายกลางชื่อมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริมักมีองค์8ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4โดยชอบแล้วก็ตรัสสอนไว้ด้วยดีแล้วคืออริมักมีองค์8ที่พระองค์ทรงสงเคราะห์ลงในไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวแล้วที่หลวงป๋ายกอริยมรรคมีองค์8มาชี้แจงว่ามรรค3เป็นกลุ่มแรกคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลแต่ต้องวงเล็บไว้ด้วยว่ามันก็เป็นไปด้วยกันกับการอบรมจิตเพ พื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเจตนาความคิดอ่านที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ใสมันจึงจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมและก็ปฏิบัติรวมต่อไปคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิในสามประการหลังนี้พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตซึ่งกล่าวโดยรวมเพื่อความเข้าใจก็คือสมถภาวนาภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจเพื่อพัฒนาให้สูงขึ้นโดยอุบายวิธีสงบใจเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนคือควรแก่งานด้วยมรรคมีองค์สามคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ได้กล่าวไปแล้วในรายละเอียดเมื่อวันก่อนและลงท้ายนะโปรดเข้าใจนะมรรคองค์ที่8สัมมาสติก็คือเจริญฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานคือให้ได้ถึงระดับฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานในระดับนี้มรรคจิตจึงจะมีพลังพอที่จะร่วมกับมรรคปัญญามรรคปัญญานั้นก็คือในส่วนของวิปัสสนาภาวนาการอบรมปัญญาที่จะกระทำได้ผลดีชัดเจนก็ต่อเมื่อมีการอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเกิดองคุณมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5ข้อพูดภาษาพระก็คือถีนมิทะได้แก่ความง่วงความซึมจิตใจหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้อปฏิบัติที่มันถูกต้องที่จะได้ให้ได้ผลดีพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจความไม่สงบกายไม่สงบใจความไม่สบายใจอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจและหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานประการที่5ก็คือกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีกิเลสทั้ง5ข้อนี้เรียกว่ากิเลสนิวรณ์เป็นอุปสรรคเครื่องกั้นปัญญาเพราะทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสมักจะเกิดขึ้นกับปุถุชนแต่ไม่เกิดพร้อมกันทั้ง5ข้อจะเกิดทีละข้อทีละข้อทีละอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสจึงเรียกว่ากิเลสกิเลสแปลว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเกิดขึ้นในใจแล้วใจขุ่นมัวที่เคยพูดเสมอว่าเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นก้อนหินก้อนดินอยู่ในก้นโอ่งก็มองเห็นไม่ได้ฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์ก็ไม่อาจเห็นอัตเห็นธรรมหรือเข้าใจธรรมะด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมได้ฉันนั้นเหมือนกันแต่ถ้าน้ำในโอ่งน่ะใสแจ๋วเหมือนกับจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสน้ำในโอ่งที่ใสแจ๋วเข็มเล่มเดียวอยู่ในโอ่งเราก็มองเห็นได้ฉันใด จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็ช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนฉันนั้นและแถมยังจะสามารถเจริญวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงซึ่งมีผลเป็นคุณเครื่องกำจัดอวิชชาความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมได้ตามความจริงนั่นนะถ้าวิชาเกิดอวิชชาก็หายไปคือความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปจิตใจก็สว่างสวัยสว่างสวัยด้วยปัญญาสามารถเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ด้วยการที่ได้เห็นทั้งเห็นและทั้งรู้และได้เข้าถึงคุณธรรมด้วยจึงกล่าวว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องตรงตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าตามทางสายกลางในทางปฏิบัติก็จะสามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมนั้นและสามารถเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานอุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อให้เกิดองค์คุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทั้ง5ดังกล่าวชื่อว่าสมถะภาวนาหรือกรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจซึ่งหมดเบ็ดเสร็จก็หมายความว่าอุบายวิธีสงบใจหรืออบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นแนบแน่นมั่นคงและก็ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอุบายวิธีนี้ชื่อว่าสมถะภาวนาหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานเป็นอุบายวิธีสงบใจเมื่อใจสงบผ่องใสแล้วยิ่งประกอบด้วยคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมมีทิพยจักษุทิพยโสตและนำไปสู่ความเจริญซึ่งวิชาที่1วิชาที่2วิชาที่3ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาก็ยิ่งช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเห็นแจ้งสภาวธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชัดเจนด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ความจริงดังกล่าวแล้วก็เห็นแจ้งไปถึงว่าความจริงแท้4ประการคือความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสวะกิเลสที่หมักดองในจิตสันดานพร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมาดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นบาปอกุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมเป็นกายทุจริตวจีทุจริตด้วยมโนทุจริตมันก็มีขึ้นแต่ถ้าจิตใจผ่องใสเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมตรงนี้เรียกว่าอุบายวิธีเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงโดยที่ให้เห็นแจ้งอริยสัจว่าทุกข์ของสัตว์โลกมีจริงอย่างนี้อย่างนี้กี่มากน้อยเห็นชัดเจนอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ที่หมักหมมสะสมอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอนุสัยแล้วก็ฟุ้งขึ้นมาดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันอย่างไรก็เข้าไปรู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองเรียกว่าตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยิน แต่รวมเรียกว่าตรัสรู้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์ที่1เอาไปไว้ตรงหนึ่งเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตลอดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางถึงเบื้องสูงไปสุดท้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้เป็นองค์ที่หนึ่งเลยทีเดียวมรรคองค์ที่หนึ่งเห็นแจ้งในอริยสัจทั้งสี่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ดำริชอบที่ว่าเห็นแจ้งแล้วเห็นชอบด้วยนะเห็นถูกต้องแล้วก็ดำริชอบคิดถูกต้องที่จะออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานออกอย่างไรตรงนี้โดยการบรรลุมรรคผลนิพพานสองมรรคนั้นพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ดำริออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์คือสามารถกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยวิชามีวิชา3วิชา8และอื่นๆอันประดับด้วยอภิญญาความสามารถพิเศษมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยในส่วนของสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานจึงชื่อว่าอุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทั้ง5แต่ว่ามรรคข้อที่1ที่2สัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงด้วยญาณ3คือสัจญาณว่าแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างไรกิจญาณควรทำอย่างไรทุกข์ควรกำจัดอย่างไรเหตุแห่งทุกข์ควรเลิกควรละอย่างไรนิโรธทำให้แจ้งอย่างไรได้มรรคควรทำให้เกิดให้เจริญขึ้นเพื่อประหารหรือละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารอย่างไรเห็นแจ้งแทงตลอดตรงนั้นหมดความดำริชอบก็ตามมาเมื่อเห็นโทษของเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ก็เลิกละโดยอาการอย่างไรด้วยกตญาณ นี่สัจญาณกิจญาณกตญาณมันทำหน้าที่ไปด้วยกันกลุ่มมรรคที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ในส่วนของปัญญาสิกขาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนการศึกษาอบรมปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือกรรมฐานอุบายวิธีเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงส่วนที่ประกอบก็คือวิชา3วิชา8ที่เกิดและเจริญขึ้นขณะปฏิบัติเพราะมันประกอบกันหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามาประกอบกันเข้าวิชาก็เกิดและเจริญขึ้นองคุณอื่นๆคือโพชฌงค์7ก็เกิดและเจริญขึ้นมาสนับสนุนวิชา3วิชา8และอภิญญา6เป็นต้นความสามารถพิเศษและวิชา3ว่าไงนี่แหละเป็นข้อที่พระพุทธองค์ก่อนแต่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนั้นขณะบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมานั้นคุณธรรมของพระองค์ตรงนี้ก็เกิดและเจริญขึ้นคือวิชา3 ันเกิดขึ้นพร้อมกันเจริญไปด้วยกันเพราะมีองค์ธรรมที่เกื้อหนุนกันเกิดขึ้นและก็ช่วยกันให้เกิดและเจริญขึ้นเมื่อบุญบารมีเต็มต้องเกื้อหนุนกันหมดองค์คุณอีกอันหนึ่งวันหลังจะพูดเล่าให้ฟังคือโพชฌงค์แต่นั้นยกไว้เจริญโพชฌงค์น่ะใกล้เห็นแจ้งในมรรคมีองค์8เป็นมรรคผลนิพพานบรรลุคุณธรรมนี่จะเล่าให้เธอฟังทั้งหลายถ้าปฏิบัติได้เศษธุลีของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรูเหล่านี้เราเข้าใจได้ง่ายเพราะมันเข้าไปรู้ไปเห็นจากการเข้าถึงหลวงป๋าแก่ๆอย่างนี้จำเรื่องราวได้เลยเพราะอะไรเพราะได้เศษธุลีเข้าไปรู้ไปเห็นตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างสว่างแจ้งเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ท่านรู้ขนาดนี้เชียวนะถ้าเผื่อท่านบุญบารมีของท่านที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้ในระดับใดก็แล้วแต่อันนี้โยมต้องเข้าใจด้วยไม่งั้นบางคนที่ไม่รู้แต่ว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาของเราคงไม่มีปัญหาหรอกคนภายนอกเขาไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อก็รู้ถึงขนาดนี้ทำไมไม่เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วหรือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมในระดับต่างๆมันต้องอาศัยเวลาและการเพิ่มพูนบุญบารมีหลายด้านให้มากไม่ใช่เรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆแม้บรรลุคุณธรรมในระดับนี้เพื่อท่านปรารถนาจะเข้าพระนิพพานเลยไม่ลำบากเลยพูดที่ถึงธรรมกายแล้วพระพุทธองค์ท่านตรัสผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน4อย่างน้อย7วันอย่างมากไม่เกิน7ปีเป็นอันว่าบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อย่างต่ำพระอนาคามีบุคคลมันของแน่นอนอยู่แล้วคนถึงธรรมกายน่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจนะอย่าที่ไปแต่พวกเราคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผู้ที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เศษธุลีของหลวงพ่อแล้วที่ไปวิจารณ์อะไรต่ออะไรแม้แต่วิจารณ์ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติทางจิตนี่ต้องวงเล็บไว้พวกนักปริยัติก็มาค้านเยอะว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะไปท่องจำเอามัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ว่าอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นั่นมันเป็นคำอธิบายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนแต่ปฏิบัติจริงๆตามนั้นแหละปฏิบัติทางจิตมันอยู่ที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมจึงจะเข้าถึงคุณธรรมเป็นชั้นๆๆๆไปหลวงพ่อท่านผ่านมาแล้วตรงนี้ท่านมีประสบการณ์แล้วท่านจะบอกอ๋อตรงนี้เองมัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติทางจิตตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของใจเป็นฐานที่ตั้งของกายเวทนาจิตธรรมณภายนอกส่วนหยาบณภายในสุดละเอียดไปสุดละเอียดถึงอายตนะนิพพานโดยบุญบารมีของท่านเนี่ยโอ้โหบอกสุดยอดโยมโยมได้มาปฏิบัติเนี่ยสุดยอดแล้วพระไหนได้ยินได้ฟังถ้าเผื่อไม่เข้าใจก็แย่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เรียนปริยัติมามากหลวงป๋าเองก็จบแค่ปริยัติธรรม6ประโยคเท่านั้นมาเรียนเมื่อแก่เมื่ออายุตั้งเกือบ60แล้วมาบวชเมื่ออายุ57ปีเต็มย่าง58เรียกว่า58ก็ได้บวชมาตอนนั้นลาออกจากงานก่อนเกษียณ3ปีเนี่ย เอาละมาถึงตรงนี้ว่าจะอ่านให้ฟังว่าอาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะที่ท่านมาสอนสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสู้ประสัมปตาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังที่เรารู้กันละชั่วทำดีทำใจให้ใสเด็กกระท่องได้จำได้แต่ที่พระพุทธองค์มาสอนตรงนี้อาการตรัสรู้เมื่อบำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงถึงจะเอามาสอนตรงนี้แล้วเราปฏิบัติตามนี้จึงไม่ผิดไงนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแน่นอนเลยเอาจะขออ่านให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนี่ว่าจะขอเวลาครึ่งชั่วโมงมันเลยไปนิดหนึ่งก็อย่าถือสานะโยมนะท่านดำเนินตามนี้แล้วก็เอามาสอนพระสอนพระสาวกให้ปฏิบัติศีลสมาธิถ้าจะอ่านทั้งหมดมันก็ยาวเอาแค่ว่าเจริญภาวนาสมาธิที่พระองค์ปฏิบัติเนี่ยถึงจตุตถฌานในคืนวันนั้นเนี่ยพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปละตรงนี้คุณโยมฟังให้ดีพระฟังให้ดีว่าอ่านตอนนี้เป็นตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุให้เจริญภาวนาสมาธิบนพื้นฐานของศีลปฏิบัติให้ถึงศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นที่ตั้งของจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือปฏิบัติถึงฌานจิตในชั้นสูงสุดคือรูปฌานที่4เรียกว่าจตุตฌานอ้าวทีนี้หลวงป๋าจะอ่านตรงนี้แหละว่าท่านสอนว่าอย่างพระองค์ท่านสอนว่ายังไงสอนตามที่พระองค์ท่านบรรลุเลยได้บำเพ็ญสมณธรรมคืนนั้นและบรรลุอย่างเนี้ยพระองค์ก็เลยมาตรัสสอนพระภิกษุนะให้เข้าใจอย่างนี้นะภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วไม่มีกิเลสเนี่ยหมายถึงใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงปราศจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5ข้อกิเลสนิวรณ์ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะก็คืออวิชชานิวรณ์เป็นข้อที่6ต้องกำจัดด้วยวิชาที่จะเกิดและเจริญขึ้นเป็นคุณเครื่องกำจัดอวิชชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงคืออวิชชานิวรณ์นี่แหละตัวที่6นี่แหละเอาละนะจะอ่านให้ฟังภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นี่คือพระองค์เจริญถึงจตุตถฌานนะย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนี่สอนพระนะสอนพระสาวกแต่พระองค์ระลึกชาติได้มากนะระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้เปรียบเสมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมนี่เมื่อเจริญวิชาแล้วเข้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้เขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้น ในบ้านนั้นแล้วเราก็ได้ยืนอยู่อย่างนั้นได้นั่งอยู่อย่างนี้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราได้ยินอย่างนั้นได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นและกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลย่อมระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างไปหลายๆชาติเลยระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนี้นี่ยานต้นแห่งราตรีนะพระพุทธองค์ทรงบรรลุคุณธรรมวิชาที่หนึ่งปุเพเนวาสานุสติญาณก็เลยเอามาสอนภิกษุต่อไปยามกลางแห่งราตรีพระองค์ทรงบรรลุวิชาที่สองแล้วมาสอนพระภิกษุอีกคือหมายความว่าสอนสอนรวดเดียวนะทรงบรรลุก็บรรลุไปเป็นลำดับในคืนนั้นแล้วก็มาสอนพระภิกษุทีหลังนะตรัสสอนอีกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติที่กำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมเปรียบเหมือนปราสาทหลังหนึ่งตั้งอยู่สี่แยกท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเที่ยวไปบ้างฉันใดภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติจุติในแปลว่าตายเคลื่อนจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งคือจุติไปก็ตายแล้วก็ไปเกิดในภพหนึ่งกำลังอุบัติเนี่ยนะจุติเคลื่อนแล้วก็กำลังอุบัติก็ไปเกิดเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่ไปจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมฉะนั้นเหมือนกันแลทีนี้ในยามปลายแห่งราตรีพระพุทธองค์ปฏิบัติไปแล้วบรรลุอาสวัคคายานเป็นวิชาที่สามพระองค์บรรลุก่อนตรัสรู้นะแล้วจึงตรัสรู้ในยามปลายแห่งราตรีเป็นพระพุทธเจ้าเอากล่าวตรงนี้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เอามาสอนพระเป็นขั้นขั้นนี่ในยามปลายแห่งราตรีพระพุทธองค์ทรงบรรลุอาสวัคคายานก็เอามาสอนภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่ทุกข์สมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะสมุทัยเหล่านี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะจากอวิชชาภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะนี่แปลว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วโน้มน้อมไปเพื่ออาสวัคคายานก็คือเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นนี่สามารถรู้เห็นกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของสัตว์แต่ละตัวแต่ละตนและก็ของพระองค์เองด้วยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะกิเลสที่คอยดลจิตดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันมานับพบนับชาติไม่ทั่วน่ะหมักดองอยู่ในจิตสันดานอย่างไร และพระองค์ทรงกำจัดได้อย่างไรนี่แหละด้วยกิจญาณด้วยความเห็นแจ้งด้วยญาณสามคือสัจญาณกิจญาณและกตญาณกตญาณก็แปลว่าทำได้แล้วกิจญาณก็แปลว่าญาณที่รู้ว่าจิตควรทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานเนี่ยเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเปรียบเสมือนห้วงน้ำบนยอดภูเขามีน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ขอบห้วงน้ำนั้นพึงเห็นหอยกาบหอยโข่งก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาหยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างเขามีความดำริว่าห้วงน้ำนี้มีน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวมีหอยกาบหอยโข่งก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาหยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างฉันใดภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกข์นิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะสมุทัยเหล่านี้อาสวะนิโรธเหล่านี้ก็อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแลที่หลวงป๋าเอาบทที่หรือพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์มาตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้เจริญภาวนาสมาธิหรือเรียกว่าสมถภาวนาด้วยอุบายวิธีสงบใจเพราะใจสงบแล้วเกิดองคุณคือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าหมดไปจิตใจจึงผ่องใสท่านพระองค์ท่านตรัสเรียกว่าอ่อนคือเหมาะควรแก่งานงานอะไรพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงและขณะเดียวกันเกิดวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือน medical science หรือว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ใช้กล้องไมโครสโคปส่องดูไอสัตว์หรือไวรัสหรือตัวจุลินทรีย์รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วจะใช้ยาอะไรรักษาได้ฉันใดฉันนั้นพระองค์มีอภิญญาความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นได้แก่ทิพจักษุทิพโสตแล้วด้วยจักษุที่บริสุทธิ์พอนึกว่าจะเห็นอดีตชาติของพระองค์และของสัตว์อื่นก็เห็นตลอดเลยพอเห็นสัตว์โอสัตว์โลกไปทุกขติภูมิไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิริชานมากต่อมากแต่ที่จะมาเกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาน้อยนักนี่รายละเอียดมีอย่างนี้นะทรงสลดพระทัยดูสัตว์โลกตายเกิดโอ้โหนับไม่ถ้วนยามกลางแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะมัวแต่ดูจิตมันก็เลยไปตามนั้นน่ะแต่ทีนี้ต้องรวมจิตใหม่เป็นสมาธิแนบแน่นเอ๊ะเพราะอะไรก็ได้คำตอบสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวิชาที่สองเกิดแล้วด้วยทิพจักษุทิพโสต แต่ของพรหมก็เห็นรอบก็เรียกว่าสมันตจักษุเห็นตลอดไปถึงพุทธจักษุแต่ว่าตอนนี้พิจารณาในภพในจักรวาลก่อนเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงเปรียบเหมือนหอยโข่งหอยกาบเหมือนเห็นคนเดินไปโน่นไปนี่คือเห็นหมดเรียกว่าระลึกชาติได้แล้วก็เห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างไรอย่างไรนี่เองแหละเรื่องของเรื่องที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยมนุษย์ทั่วไปมันก็มีความรู้พอประมาณว่าไอ้นั่นดีไอ้นั่นชั่วแต่พระองค์ทรงเห็นตลอดอย่างลึกซึ้งจึงเรียกว่าเห็นทุกข์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดเจนแจ่มแจ้งในยามกลางแห่งราตรีแต่เหตุเบื้องต้นพระองค์ทรงเห็นก็คือเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทั้งภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดในยามปลายแห่งราตรีก็ตกตั้งแต่ประมาณตีสองไปพระองค์ก็เจริญสมาธิถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาห้าข้อไอ้กิเลสนิวรณ์ตัวที่6ก็คืออวิชชานิวรณ์เนี่ยตรงนี้พระองค์เจริญขึ้นมาสมบูรณ์เป็นวิชาที่3แล้วพอสมบูรณ์วิชาที่3เห็นเหตุปัจจัยอ้อยเจ้ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นตรงไหนเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงจะเห็นนะบอกซะก่อนนะหลวงพ่อที่ท่านสอนมาเนาะโอ้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้นะมันเห็นกิเลสเกิดที่ไหนทุกคนรู้ว่ากิเลสเกิดที่ใจใจอยู่ยังไงเห็นหมดนะกิเลสหุ้มซ้อนเห็นจำคิดรู้หุ้มซ้อนธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ไม่ให้เห็นไม่ให้จำไม่ให้คิดไม่ให้รู้ที่ถูกต้องเหมือนคนตาบอดจึงเรียกว่ามืดอวิชชาบางคนก็เลยแปลว่าความมืดซึ่งมันไม่ใช่อวิชชาแปลว่าไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเหมือนคนอยู่ในที่มืดแต่บัดนี้หรือว่าพระองค์เปรียบเทียบเหมือนลูกไก่อยู่ในกระเปาะไข่แต่พระองค์เป็นลูกไก่ที่มันออกมานอกไข่แล้วเจริญวิชาแล้วเห็นแจ้งโลกแล้วนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาสวะขยายานเป็นวิชาที่สามยานอย่างรู้อาสวะกิเลสคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือฟุ้งขึ้นมาดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นกรรมชั่วแต่ถ้าปฏิบัติกรรมดีปั๊บจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะไอ้กิเลสอย่างดังกล่าวนี่มันถอยไปแต่มันถอยไปไม่หมดสักทีเหมือนพวกเราเนี่ยเพราะมันมีไอ้ที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานนับไม่ถ้วนจริงๆแล้วถ้าโยมรู้โยมเข้าใจเนี่ยพระก็เหมือนกันเถอะนะรู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้วจะได้มารู้มาเห็นในวิชาธรรมกายจะเห็นเลยกายเวทนาจิตธรรมมันดับเกิดเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตที่ดีหรือชั่วครบหมดเลยทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อเข้าวิชาธรรมกายจึงเห็นอย่างนี้นะโอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้เองนี่ว่ากิเลสมันหุ้มซ้อนธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้อยู่อย่างไรและฉะนั้นท่านจึงหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีท่านจึงสอนให้ใจหยุดอยู่ที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมน่ะเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ก่อนใจเป็นสมาธิตั้งมั่นกิเลสนิวรณ์หมดไปบุญกุศลคุณความดีมันจึงเกิดจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสทีนี้จะรู้จะเห็นอะไรเนี่ยทิพยจักษุทิพโสตสมันตจักษุมันก็เกิดให้รู้ให้เห็นไปจนถึงพุทธจักษุคือถึงธรรมกายที่นี่แหละก็เห็นไปถึงอาสวะโอ้นี่เขาอยู่อย่างนี้นี่เองนี่นี่วิธีกำจัดเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงละตรงนี้ ตรงนี้คือการทำนิโรธดับสมุทัยผู้เรียนปริยัติก็รู้แค่ว่านิโรธดับสมุทัยแต่ถ้าเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงวิชาแล้วก็จะรู้เห็นว่าทำยังไงนิโรธดับสมุทัยนี่ทำยังไงพระองค์ตรัสคำสอนแต่พอการทำจริงๆนะเราก็ต้องทำเองนะหลวงพ่อท่านสมมติชื่อขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอพอทำไปแล้วอรู้นี่นะอ๋ออย่างนี้นี่เองละสมุทัยโอ้โหและอาสวะที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานละหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมไอ้ที่มันดำๆนะละหมดโดยเข้าถึงธรรมขาวนี่พระพุทธองค์ก็เลยตรัสสอนไว้ในไตรลักษณ์นี่ตรัสสอนในพระพุทธดำรัสตรัสเกี่ยวกับลักษณะของความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารธรรมทั้งปวงพระองค์ตรัสมีอยู่สองประโยคกันประโยคเดียวกันหังธรรมังวิปหายะสุกังภาเวตะบันดิโตบัณฑิตพึงละธรรมดำพึงยังธรรมขาวให้เจริญก็พูดก็เข้าใจไปธรรมดาแต่ถ้าผู้ที่จะเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายแล้วรู้ว่าทำยังไงตรงนี้แหละคือการทำนิโรธดับสมุทัยรู้กันอยู่แต่เฉพาะในหมู่ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแต่แม้นั้นก็ในหมู่ที่ถึงธรรมกายก็ต้องได้รับการแนะนำที่ถูกต้องมันถึงจะทำได้แล้วก็ทำได้เพียงส่วนเดียวเพียงนิดเดียวถ้าทำได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ละโยมเอ้ยไอ้ที่ฝึกกันอยู่เพราะมันตรงนี้แหละต้องทำให้มันกว่าจนกว่าจะหมดแต่ถ้าว่าบุญบารมีแก่กล้ามันก็เป็นเองนะโยมนะเห็นธรรมกายนี่เป็นเองนะไม่ใช่ไปกำหนดให้มันเห็นไม่เห็นหรอกนี่นั่งอยู่นี่นะกำหนดให้เห็นไม่มีทางเวลาจะเห็นเองไม่ใช่ถามคนเดียวก็ถึงธรรมกายสิบางคนบอกแหมนี่นึกเอาคุณมานั่งนึกเอาสินึกไม่เห็นจะได้เอาไม่เดียวตีก้นมันเห็นที่ไหนเล่าเป็นเองเนี่ยปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเป็นเองเรานี่เป็นเองเห็นก็เห็นเองเป็นนึกใครมันเห็นมันยิ่งนึกยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยอยากเห็นยิ่งไม่เห็นนะใจหยุดแล้วถึงจะเห็นนะแล้วเห็นข้างในมันขึ้นมาข้างในปรากฏจากข้างในขึ้นมาโตใหญ่เชื่อเบลอบราเลยดังนี้เป็นต้นนะโยมนะเราให้โยมฟังธรรมดาก็แปลว่าดึกหน่อยโยมก็ทนหน่อยเนาะนึกว่ามันได้กำไรนะตรงไหนก็นี่โอกาสดีที่ว่าสุขภาพมันดีนะได้พักผ่อนได้อะไรนะมาพอดีก็เลยเล่าให้โยมฟังได้ไม่งั้นเดี๋ยวหลงลืมๆบางทีเผลอให้ศีลยังลืมเลยนี่นะแต่ถ้าว่าสุขภาพจิตมันดีอยู่หมายความว่ามันดีว่างั้นเถอะเนาะจิตใจมันก็ดีไปด้วยกันน่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปัญญามันเกิดตามพรึบๆๆๆเลยหลวงพ่อท่านถึงสอนเร็วไงสอนเร็วเพราะท่านพิสดารกายอยู่ด้วยนั่นทำนิโรธดับสมุทัยแหมพอพูดเท่านี้แล้วคนอื่นก็จะเอามาโจมตีว่าใช้ภาษานอกพระไตรปิฎกมันบาปตายเลยเพราะไม่รู้หรอกพระไตรปิฎกเป็นคำหรือเป็นพระพุทธดำรัสท่านตรัสสอนแต่มันจะไปสอนละเอียดยิบเหมือนกับเขาสอนว่าเออนี่แกงคั่วนะแกงคั่วนะมีเนื้อมีเครื่องอะไรครบอย่างนี้อย่างนี้นะโดยประมาณนะนี่ทำยังไงไอ้แกงคั่วเนี่ยมันมีเรื่องยากตรงนี้แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำจริงๆก็มีคำมีอะไรที่จะต้องบอกประกอบกันว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะต้องหั่นนะเอานี่ไอ้คำว่าหั่นก็มาอีกแล้วอีกคำเออแล้วเจียนหน่อยนะอย่างนี้ก็ เฉาะหน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันคำสมมุติเพื่อให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดเนี่ยหมายความว่าคนภายนอกที่ไม่รู้ก็มาวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปริยัตินะบอกว่าผู้ปฏิบัติบางทีก็ใช้ภาษาที่ไม่มีในพระไตรปิฎกถ้าคุณใช้ภาษาเพียงพระไตรปิฎกคุณอ่านพระไตรปิฎกจบคุณบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ทำได้เปล่าทำไม่ได้อย่าคุยมันต้องมาปฏิบัติตั้งเยอะเลยเอางี้นะขอโทษนะโยมนะเลยเนี่ยให้ดึกหน่อยก็คงไม่ง่วงนะนานๆมาทีมีกำลังนะพูดเนี่ยไม่มีกำลังก็งองแงงงองแงงพูดไม่ออกเข้าใจไหม